Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Di sebalik banjir besar yang melanda negara pada hujung 2021 yang lalu, apakah pengajaran dan apakah adaptasi yang wajar kita lakukan? Ramai beranggapan perubahan cuaca dan juga pemanasan global antara faktor penyumbang utama apa yang berlaku pada 18-19 Disember 2021 yang lalu. Episod ini bukan perkara baru kerana sejak beberapa dekad lalu kita sudah melihat peningkatan beberapa cuaca ekstrim termasuklah kemarau yang panjang, banjir besar, taufan tropika yang mungkin tidak melalui kawasan perairan negara tetapi kita mendapat tempiasnya. Begitu juga dengan cuaca yang ekstrim, peningkatan aras laut bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai sama ada di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah dan Sarawak. Semuanya ini sudah pun berlaku dari kajian pakar-pakar perubahan iklim sejak 2-3 dekad yang lalu. Adakah kita sudah melakukan adaptasi? Adakah negara sudah melakukan mitigasi? Dan apakah yang berlaku pada akhir 2021 menjadi refleksi ketidakcekapan kita ataupun ketidaksiapsiagaan kita untuk berhadapan dengan perubahan ekstrim cuaca akibat pemanasan global. Jadi untuk memahami perkara ini, negara makin panas, global makin panas tetapi banjir semakin teruk. Jadi bersama dengan saya pada malam ini Profesor Dr. Fridolin Tangang, Pengerusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains dan juga Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar?
Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih sekali lagi menjemput saya ke rancangan Agenda Awani.
Mungkin ramai ingin memahami secara lebih dekat apa kaitannya cuaca dan juga hujan yang ekstrim yang dikatakan antara yang terbanyak ataupun intensiti yang paling besar pernah turun dalam masa 24 jam ketika banjir besar melanda negara iaitu khusus di Selangor, di Negeri Sembilan, Melaka dan Pahang pada 17 dan 18 Disember lalu. Kaitannya dengan pemanasan global ataupun perubahan iklim. Ada kaitan ataupun bagaimana, Prof?
Terima kasih Tuan Haji. Ya, cuaca ekstrim, hujan lebat yang melanda kawasan Lembah Klang termasuk Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka sedikit, Kuala Lumpur, memang agak luar biasa. Dan ini boleh dilihat dari segi jumlah hujan yang diterima. Seperti yang dilaporkan dalam masa tempoh lebih kurang 24-36 jam begitu. Jumlah hujan, curahan hujan itu sekitar menghampiri 400 mm ya. Jadi ini sesuatu yang boleh dikatakan luar biasa. Dan luar biasa itu bukan dari segi keamatan dia saja, Tuan Haji. Ya. Ya. Tetapi tempo itu. Maknanya hujan ini dia berpanjangan. Jadi biasa sistem begini ini, kita selalu alami di pantai, negeri-negeri pantai timur. Dan jarang sekali kita ada sistem yang begitu panjang hujan berpanjangan sehingga 36 jam di pantai barat. Jadi ini agak luar biasa dan ini berkait dengan satu sistem tekanan rendah yang berada di Selat Melaka, betul-betul berdepan dengan negeri Selangor. Yep. Yang mula mengukuh sekitar 17 Disember dan lebih kurang kekal di situ, ya, lebih kurang kekal di situ sehingga 18 hari bulan dan juga kemungkinan awal 19 hari bulan, dan ini menyebabkan hujan yang begitu lebat, penurunannya di terutama di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan lah, Tuan Haji. So ini satu-satu yang boleh dikatakan luar biasa lah. Kalau kita lihat dari segi rekod-rekod beberapa dekad yang lepas ya.
Ya, adakah rentetan yang kita lihat ini merupakan kesinambungan ataupun tren yang semakin menyelah akibat perubahan iklim, perubahan cuaca dan peningkatan suhu dunia? Kalau kita imbas bah kuning pada 2014 dan awal 2015 di Kelantan, di Maniurai dan Kuala Krai misalnya dan sebahagian di Pahang, adakah kita tidak belajar bagaimana jumlah hujan yang begitu banyak dalam masa yang begitu singkat dan selepas itu ditambah dengan pembukaan hutan, pembangunan di kawasan pinggir sungai ataupun kawasan flood plain area. Jadi adakah kita sudah pun lupa dengan episod 2014 walaupun kawasan yang melanda pada akhir 2021 itu kawasan yang jarang sangat berlaku jumlah hujan yang tinggi dan jangka masa yang panjang. Jadi apa kaitannya dengan pembukaan hutan yang semakin besar, pembangunan yang semakin rancak dan kawasan-kawasan yang dahulunya merupakan kawasan flood plain yang perlu kita jaga tetapi sudah pun dibangunkan kalau kita boleh rujuk di Lembah Kelang misalnya, di kawasan Sri Muda, di kawasan Kelang misalnya dan juga di kawasan Hulu Langat itu. Pandangan Prof.
Tuan Haji, kalau kita melihat dari segi fenomena hujan lebat itu sendiri, you know, hampir kesemua fenomena ekstrim di yang berlaku di merata tempat di seluruh pelosok dunia ini boleh dikaitkan dengan pengaruh perubahan iklim, pengaruh pemanasan global. Pemanasan global sebenarnya semakin meningkat suhu itu, maka semakin kuantiti kelembapan di udara itu semakin banyak ya. Dan pastinya ini akan menjadikan cuaca ekstrim, hujan lebat itu semakin lebat dan mungkin temponya semakin berpanjangan. Tapi untuk kes yang kita alami, yang melanda kita baru-baru ini, sebenarnya ada mungkin beberapa perkara yang menyumbang. Pertama sekali, kita sebenarnya berada dalam fenomena La Nina ya, di mana berlaku penurunan suhu permukaan air laut di Lautan Pasifik dan kategorinya adalah sekitar apa yang dipanggil sebagai sederhana ya. Jadi kalau mengikut kajian saya dan juga kumpulan di UKM, jika La Nina sebegini berkategori sederhana ini, keadaan suhu permukaan laut di Asia Tenggara ini sebenarnya membolehkan pengukuhan hujan ekstrim terutama di Malaysia. Dan kalau mengikut rekod beberapa tahun yang lepas, beberapa dekad yang lepas mengikut kajian kami, apabila La Nina ini kekuatan sederhana, maka berlaku begitu ya. Jadi kebetulan tahun ini La Nina adalah berkategori sederhana ini. Jadi kelembapan itu banyak ya. Tapi dalam masa yang sama, perubahan iklim juga sebenarnya meningkatkan kelembapan ini. Jadi kemungkinan apa yang kita alami hujan lebat itu disumbangkan oleh beberapa faktor lah, termasuk perubahan iklim dan juga keragaman iklim semula jadi seperti apa yang sebut tadi, La Nina itu. Tetapi bila sebut banjir ini, pastinya apa juga yang ada di bawah, apa yang seperti sistem perparitan kita, sistem mitigasi banjir, pembangunan yang tidak teratur, penebangan hutan dan sebagainya itu, kesemuanya sebenarnya boleh menyumbang kepada intensiti banjir yang mungkin lebih teruk. Dan saya percaya di kawasan perbandaran seperti di Lembah Klang ini, apabila kita menerima hujan begitu lebat itu, kita akan menghadapi masalah sebegini, Tuan Haji.
Okey, Prof, mungkin Prof boleh jelaskan sejauh mana seriusnya perubahan iklim kepada dunia dan khususnya Malaysia pada tahap ini?
Untuk pengetahuan para penonton, Tuan Haji, pada ketika ini dunia dari segi suhu purata dunia telah menjangkau 1.2 darjah Celsius berbanding dengan suhu sebelum pra zaman perindustrian di Eropah. Ya. Jadi 1.2 itu sudah tak jauh daripada had yang ditetapkan oleh perjanjian Paris. Perjanjian Paris itu menyasarkan supaya global warming itu atau pemanasan global itu dihadkan pada 1.5. Jadi sudah dekat ya. Jadi setiap darjah peningkatan suhu dunia itu lebih kurang 7% kandungan wap air tambahan, dan ini akan meningkatkan bilangan dan juga intensiti cuaca ekstrem. Dan mengikut rekod apa yang ada di Malaysia dan juga di rantau Asia Tenggara ini, sejak beberapa dekad yang lepas, kalau kita tengok rekod dia, memang terdapat peningkatan signifikan dari segi bencana. Dan kebanyakan bencana ini adalah bencana iklim, dan majoritinya adalah banjir. Ya. Majoritinya banjir. Dan ini berlaku di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Kalau kita tengok beberapa dekad yang lepas, memang berlaku peningkatan banjir. Dan of course, bila sebut banjir ini, seperti yang saya kata tadi, dia memerlukan hujan yang lebat, tetapi apa juga yang ada di bawah itu akan menentukan sama ada banjir itu semakin teruk, lebih kuat dan sebagainya. Kalau kita banyak hujan pun misalkan, tapi kita mempunyai sistem saliran yang bagus, sistem mitigasi banjir yang cekap, kemungkinan intensiti banjir itu mungkin tidak seteruk seperti apa yang kita lihat ataupun kita alami di kawasan Lembah Klang baru-baru ini. Ya. Tuan Haji.
Untuk kita memahami bagaimana perubahan iklim menyebabkan perubahan kepada cuaca yang ekstrim, jumlah hujan yang melampau dan banyak dalam waktu yang panjang pula tu, kalau musim panas kita akan menghadapi fenomena panas ataupun gelombang haba yang teruk, dan juga apabila kita berada di kawasan-kawasan pantai, kita lihat aras laut itu akan meningkat dari hari ke hari akibat pemanasan ataupun perubahan cuaca seperti mana yang Prof katakan tadi. Jadi dalam konteks Malaysia apa yang kita sudah pun lihat dengan bencana pada hujung 2021 yang lalu, dan pastinya kawasan-kawasan yang tidak pernah mengalami malapetaka banjir yang teruk satu hari akan menghadapi juga jika kita tidak mempunyai sistem mitigasi yang bagus, sistem saliran yang memadai dengan pembangunan yang dirancang. Begitu juga dengan pembukaan hutan-hutan yang mampu menjadi kawasan sponge ataupun kawasan serapan air sudah pun makin lama makin luas dibuka. Jadi dalam keadaan fenomena di Malaysia, hanya untuk mengurangkan sekitar 1% jumlah pembebasan gas rumah hijau itu berbanding dengan pemanasan di peringkat global. Jadi di mana fokus Malaysia? Di mana titik-titik fokus untuk Malaysia berhadapan dengan cuaca ekstrim? Kalau berlakunya banjir, kita mampu mengurangkan malapetaka ataupun kerosakan, kurang kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kerosakan harta benda dapat diminimalkan, dan sistem saliran mampu menguruskan air banjir yang ekstrim itu. Pandangan Prof.
Betul, Betul Tuan Haji. I mean, sudah banyak kajian-kajian yang dilakukan kumpulan saya dan juga kumpulan-kumpulan lain, misalkan begitu juga agensi-agensi pelaksana. Boleh dikatakan Malaysia ini terdedah dengan pelbagai risiko bencana iklim, banjir, kemarau dan sebagainya. Dan juga ini ditambah lagi dengan peningkatan aras laut. Maknanya di situ hujan semakin lebat misalkan, intensiti hujan, tempoh hujan itu semakin panjang. Dan dalam masa dekad-dekad mendatang, apabila aras laut itu meningkat, maka ia akan menjadi banjir itu semakin lama menjadi semakin mudah. Ya. Jadi kita perlu memikirkan harus serius memikirkan bagaimana kita nak mengurangkan risiko bencana iklim seperti banjir begini. Ya. Jadi persoalan tadi ya, di mana apakah penekanan kita memenangkan Malaysia sebenarnya adalah negara kecil dan dari segi jumlah pembebasan gas-gas rumah hijau ini dari segi jumlah keseluruhannya kalau kita ambil satu dunia Malaysia menyumbang kurang daripada 1% sebenarnya berbanding dengan negara besar seperti China yang mungkin sekitar dalam 20% lebih 27% begitu, Amerika begitu juga dan negara-negara di Eropah, Japan. Malaysia sebenarnya dia menyumbang kecil ya. Jadi itu secara total ya, Tuan Haji ya. Jadi kalau kita katakanlah kalau kita menumpu hanya kepada aspek mitigasi iaitu ke arah kita mengurangkan gas-gas rumah hijau ini tanpa mengambil pendekatan ataupun tanpa memberi penekanan kepada aspek adaptasi, itu akan membuka ruang kepada kita meningkatkan risiko bencana di masa depan. Sebab kita tahu bahawa iklim ini bersifat global. Bukan maknanya kalau kita mengurangkan gas-gas rumah hijau ini, Malaysia misalkan berjaya mengurangkan gas-gas rumah hijau, bukan maknanya kita tidak akan kena dilanda oleh bencana-bencana seperti begini masa akan datang. Sebab global iklim ini sifat global. Dan negara kecil yang tidak menyumbang pembebasan ini juga akan dilanda dengan fenomena-fenomena begini. Jadi seharusnya kita harus memberi kedua-dua perhatian. Yes, betul mitigasi pengurangan gas-gas rumah hijau itu penting dan kalau mengikut per kapita ya. Pembebasan per kapita di mana kita puratakan ikut bilangan penduduk Malaysia sebenarnya adalah antara yang tertinggi ya. Tapi oleh kerana kita bilangan penduduk ini agak kecil, jadi jumlah itu kecil ya. Jadi kita sebagai sebuah negara mempunyai tanggungjawab yang sama dengan negara-negara lain bersama untuk memastikan bahawa pemanasan global ini boleh dikekang ya, boleh dikekang 1.5 darjah. Walaupun saya rasa ini agak sukar ya. Tapi dalam masa yang sama ya Tuan Haji ya. Dalam masa yang sama, kita harus memberi perhatian kepada aspek adaptasi. Terutama bencana-bencana iklim yang tak selalu berlaku seperti banjir ini. Tak selalu berlaku, banjir besar selalu berlaku. Tetapi apabila dia berlaku, billion of dollars akan hilang. Banyak kematian yang mungkin boleh berlaku. Jadi kita harus memberi perhatian kepada ini dan semua mempunyai peranan. Semua mempunyai peranan untuk kita ke arah itu. Termasuk institusi penyelidikan, universiti, agensi pelaksana, semua mempunyai peranan ke arah memastikan bahawa kita harus bersedia, Tuan Haji, sebab it's just a matter of time.
Yeah.
It's just a matter of time untuk fenomena begini. Kita tidak tahu bila berlaku, tetapi kalau mengikut sainsnya, cuaca ekstrim, bencana ekstrim, kalau mengikut sainsnya dari segi rekodnya, dari segi unjurannya, akan meningkat di masa akan datang.
Prof, kita bercerita tentang mengurangkan risiko bencana. Dan itu saya rasa mantranya ataupun formula yang paling ampuh untuk kita berhadapan dengan perubahan cuaca yang ekstrim dan juga pemanasan global. Sendai Framework, bagaimana kita sudah pun memberikan komitmen untuk melakukan perubahan mengurangkan risiko bencana 2015 hingga 2030. Dan bagaimana negara perlu menjadikan pengurangan risiko bencana, hidup bersama bencana ini, satu perkara yang mainstream, yang diarus perdanakan. Macam Prof katakan tadi, maksudnya semua pemegang taruh, kita tidak boleh kecualikan. Seolah-olah kita apabila kita merujuk bencana 2021 yang lalu, kita merujuk kepada kegagalan jabatan tertentu seperti Kementerian Alam Sekitar memberikan amaran awal. Kita menunjukkan bagaimana kekurangan kita melihatkan respon kepada bencana agensi seperti NADMA. Tetapi apabila kita melihat isu hidup bersama bencana, maksudnya Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Sumber Manusia perlu juga dijadikan sebagai pemegang taruh dalam hal ini. Adakah begitu caranya, Prof?
Betul, Tuan Haji. Ya. Tuan Haji sebut Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ini. Ya, dia harus dilihat secara holistik. Ya. Dan you know, dari segi framework itu ada yang bersifat jangka panjang, ada yang bersifat jangka pendek, dan dia melibatkan banyak pemegang taruh. Ya. Saya ambil contoh misalkan, kita di universiti ini di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, ya. Dan kebanyakan dana yang kami dapat ini adalah dana daripada Kementerian Pengajian Tinggi, di mana misalkan kumpulan saya sendiri, ya, kami mendapat dana lebih kurang 2 juta untuk melihat menilai kesan perubahan iklim di dua lembangan, di lembangan Sungai Kelantan dan juga lembangan Sungai Muda. Melihat aspek dari segi bagaimana perubahan iklim di masa akan datang, bagaimana mempengaruhi hidrologi, aspek sumber air, aspek water balance, bagaimana mempengaruhi kesehatan, penyakit, bagaimana mempengaruhi sosioekonomik, penduduk di situ dan sebagainya. Jadi kajian-kajian begini, menggunakan uang rakyat, Tuan Haji, ya,
pembayar cukai.
Jadi dapatan-dapatan begini sepatutnya at the very end of the day sepatutnya it will go into ke arah memperbaiki sistem. Jadi tetapi kita harus ingat bahawa institusi penyelidikan seperti universiti ini bukannya agensi pelaksana. At the end of the day, agensi pelaksana yang sebenarnya akan melaksanakan dan sebagainya, tetapi bukannya agensi penyelidik itu. Jadi saya ingat perlu ada proses ataupun framework di mana kita perlu memastikan bahawa dapatan dapat penyelidikan begitu yang di mana dananya adalah dana rakyat, boleh digunakan dan boleh diaplikasikan dalam memperbaiki sistem dalam pelaksanaan yang harus dilakukan oleh agensi pelaksana begitu, ya.
Menarik, Prof. Menarik. Saya rasa ini mungkin siri pertama kita untuk membuka ruang perbincangan yang lebih lanjut bagaimana impak perubahan iklim dan perubahan cuaca yang ekstrim dalam kita mengamalkan hidup bersama bencana ini. Justru itu, Esra Wani akan menerbitkan satu laporan khas yang diterbitkan oleh wartawan Esra Wani, Helmi Malik, yang bertajuk Hidup Bersama Bencana pada Ahad ini malam. Jadi anda boleh tonton satu laporan yang komprehensif sebahagiannya apa yang kita bincangkan bersama Prof. Dr. Fredolin Tangang dan juga pakar-pakar geosains, pakar bencana dan juga agensi-agensi yang terlibat. Jadi terus bersama kami. Terima kasih Prof. atas masa yang diberikan. Saya rasa satu perkongsian ilmu dan juga pencerahan yang amat bermakna pada kami untuk di Agenda Wani pada malam ini. Itu tadi Prof. Dr. Fredolin Tangang, Pengerusi Jabatan Sains Bumi dan juga Alam Sekitar, Fakulti Sains dan juga Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.